bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Săptămâna trecută am vorbit despre întărituri ale inimii, prima parte. Cred că pentru toți cei care am fost aici și am fost interesați de subiectul ăsta, am putut să învățăm multe lucruri. Cred că a fost o, zic eu, o lecție interesantă pentru mine însumi, a fost o împrospătare a lucrurilor foarte serioasă, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Și am vorbit atunci despre ce înseamnă desfrânarea. Astăzi o să mergem un pic mai departe în studiul nostru și o să vedem o chestie foarte interesantă care cred că va fi pentru fiecare dintre noi o provocare. Pentru mine a fost provocarea aceasta înainte ca să ajung deja la biserică, mă rog, și pe drum, și după, și înuntru, și în afară, și peste tot, pentru că știu că în seara aceasta sunt aici suflete de oameni iubite de Dumnezeu care trebuie să intre într-o altă dimensiune spirituală, pentru că puterea neiertării din viața lor se va rupe în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. O să vedem împreună că neiertarea este una din cele mai puternice întărituri ale inimii unui om pe care diavolul o folosește împotriva omului. Și omul nu înțelege, nu prinde, are câteva sclipiri așa, dar nu foarte multe, și mai mult decât atât nu se îndelenicește cu această iertare, cu a fi grabnic să ierte ca să nu fie legat. E foarte interesant de văzut. De aceea, pune-te rog textul din seara aceasta, Luca 11 cu 4, vom citi doar câteva cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu de acolo. Luca 11 cu 4 spune așa: și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm acum și binecuvântăm numele Tău, pentru că Tu ești Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Te binecuvântăm pentru puterea Ta cea nemăsurată și nelimitată. Te binecuvântăm că Tu ești prezent acum aici și că scopul Tău în seara aceasta este să atingă inimile copiilor în așa fel încât ei să fie curățiți și descătușați, iar gloria Ta de Dumnezeu să poată lua loc în viața fiecăruia dintre noi. Chemăm numele Domnului Iisus peste locul acesta, chemăm sângele Domnului Iisus să acopere locul acesta și cerem ca îngerii lui Dumnezeu să curețe atmosfera spirituală de jur împrejurul acestui loc, în așa fel încât gloria să coboare și să curgă într-un mod tangibil și puternic peste viața fiecăruia dintre noi. Ne încredem în Tine. Dă-ne lumina cuvântului Tău, dă-ne lumina cuvântului Tău și călăuzește-ne prin Duhul Sfânt în numele Domnului Iisus. Amin. Aleluia. Astăzi vorbim despre întărituri ale inimii, partea a doua, neiertarea. Neiertarea este o întăritură pusă de vrășmaș pentru a ne împiedica să ne pocăim, precum mânia, amărăciunea, resentimentul și frica. Toate acestea sunt întărituri. Și am să le repet puțin. Sunt acestea mânia, amărăciunea, resentimentele și frica. Toate acestea sunt foarte des întâlnite ca unelte ale diavolului, cu care diavolul vine la oameni să-i lege, toate acestea. Dar astăzi ne ocupăm de una dintre aceste întărituri care se numește neiertarea. Cum acționează neiertarea? Neiertarea deseori acționează printr-o amintire vie a unei răni, cum ar fi un abuz, o dezamăgire sau o respingere. Să spunem că cineva a făcut ceva ce te-a rănit grav, simți mânie și amărăciune față de acea persoană. Ca rezultat al acestei amărăciuni, Satan câștigă o ușă de intrare în viața ta. Și acum o să explic un pic. Se întâmplă și aș vrea să te rog să mergi în interiorul tău ca să poți să fii foarte așezat pe problema aceasta. Când cineva te-a jignit cu ceva, cineva ți-a făcut un rău, s-a întâmplat ceva, a trecut un timp după aceea și cumva în inima ta ai spus: ok, l-am iertat, îi dau drumul, dezleg, ok, da, trebuie să fac asta, sunt creștin, ce să fac, asta e viața, o cărăm cu mâini și i-ai dat drumul. Dar se întâmplă un lucru foarte interesant. Din când în când, pentru unii chiar constant, la nivelul minții apar imaginile cu momentul acela. Și ceea ce se întâmplă în ființa umană este că din minte și din imaginea pe care o ai în mintea ta, coboară în adâncul tău o stare din aceea cruntă de frustrare, de mânie, de amărăciune. Și Ce este în minte se unește cu ce este în sentiment. Și începe războiul. Haideți să vedem ce spune Biblia despre lucrurile acestea. Pe măsură ce simți convingerea Duhului, totuși Satan îți trezește o amintire vie a felului în care acea persoană te-a rănit. Simți durerea din nou și din nou și nu ești dispus să renunți la amărăciunea ta. Mai mult decât orice, ceea ce este important în seara aceasta este ca fiecare dintre noi să își facă o introspecție foarte serioasă. Scopul nu este să parcurgem nici tot materialul, scopul nu este să facem nimic altceva decât să coborâm atenție aici înăuntru. Dacă nu coborâm în adânc, nu rezolvăm nimic. Eventual primim niște informații care nu sunt rele, este evident, da? Dar nu-i destul. Ceea ce trebuie să se întâmple este că trebuie să coborâm în noi și să identificăm lucruri. Uită-te în tine și fii atent cum spune aici autorul, foarte fain. Pe măsură ce simți convingerea că trebuie să ierți, să te cureți, Duhul Sfânt te convinge, simți din nou durerea și nu ești dispus să renunți. Atenție la amărăciune. Câți dintre voi începeți să detectați lucruri de felul acesta pe care le-ați avut în viața voastră? E cineva care începe să perceapă? Ok? Sunt lucruri acolo înăuntru nostru. Sunt lucruri pe care trebuie să învățăm să le rezolvăm repede, pentru că dacă nu le rezolvăm repede, atenție, nu funcționăm bine. Dacă un timp îndelungat nu funcționezi bine, apar alte probleme care te trag mai jos. Și așa mai departe. Una din cele mai importante, cele mai puternice arme împotriva vrășmașului este iertarea biblică adevărată. Dacă alegi să ierți, vindecarea și plinătatea lui Dumnezeu sunt declanșate, iar accesul vrășmașului este închis. Foarte interesant. Vine autorul și ne dă un exemplu a unui consilier care se ocupă de o situație anume. La o conferință vine o soră și îl vine la consilier și spune: uite, aș vrea să vorbim un pic despre o problemă. Am o problemă cu soțul meu. Am o problemă de multă vreme și nu pot să-l iert. Nu pot să-l iert. Și fiți atenți ce interesant e, urmează aici toată povestea asta. S-au așezat, au început să vorbească, femeia spune modul în care soțul i-a jignit-o, desface subiectul, intră în problemă și fiți atenți. În cele din urmă, consilierul a confruntat-o cu nevoia de a ierta. Atât timp cât nu alegem să conștientizăm că iertarea pe care trebuie să o dăm este o nevoie a noastră. Și o să ajung și la punctul ăla, dar vreau să spun chestia asta așa ca să te stârnesc de acum. Iertarea are două elemente fundamentale. Unu, este ceva ce trebuie să faci pentru că Dumnezeu spune și este un lucru pe care ți-l faci sufletului tău. Dacă vrei, este cel mai egoist lucru pe care ți-l poți face pentru tine, în sensul cel mai bun. Să ierți. Interesant, mergem mai departe. Omul acesta îi spune, tu ai nevoie să ierți? Apoi, femeia vine și spune, a avut multe obiecții și s-a opus cu tărie ideii de a-l ierta. Te recunoști și recunoști în inima ta starea aceasta pe care ai avut-o în inima ta când te-ai opus să ierți? Ai zis, ok, da, da, asta mai vorbim. Poate da, poate nu. Subiectul e foarte tare, vă văd, toți vă uitați la mine. Da. E grele, mamă. Că așa e viața. Uită-te la tine și vezi acum de câte ori ai spus n-am să iert. De câte ori ai spus n-am să iert? Ori de câte ori spunem n-am să iert. Știi ce se întâmplă? Ne legăm singuri. Bă, nu iert, pe cuvântul meu. Bă, nu iert. Pentru că într-o zi trebuie să-ți desfaci propriile cuvinte. Când tu te legi, tot tu trebuie să te dezlegi. Nu te poate dezlega nimeni. Tu trebuie să te dezlegi. Consilierul de cuplu a condus o rugăciune de iertare în care ea a renunțat la toată amărăciunea și la toate resentimentele pe care le avea față de soțul ei. Nu cred că există vreun loc în lumea asta unde ființele umane se pot răni cel mai profesional, în cel mai complet sens al cuvântului, curând din acelea profunde, adânci, viscerale de viață, decât în căsătorie. Așa e, căsătoriții. Ați venit după noi, stați liniștiți. Niciun om nu poate să afirme că în căsătoria lui el n-a avut niciun conflict de felul acesta. Ori este mincinos, ori este mincinos. Ca să nu spun altceva. Acum problema apare în felul următor. Cât de mari sunt conflictele? Aici apare toată diferența. Un prieten de-al meu spunea odată într-un context, toți greșim, dar nu toți la fel. Toți greșim, dar nu toți la fel. Știi ce mare diferență este? Este enormă. Apoi, un lucru interesant. După ce au terminat rugăciunea, era evident că Dumnezeu făcuse ceva. Femeia s-a îndreptat având o privire ciudată și a exclamat, sunt vindecată. Urmăriți. O femeie oarecare are o problemă de neiertare cu soțul ei. Are loc discuția de consiliere, are loc mărturisirea ei, faptul că îl iartă pe soț, îl dezleagă și femeia strigă, sunt vindecată. Ce treabă are vindecare cu chestia asta? Are toată treaba. Are toată treaba. Consilierul s-a ridicat în picioare și a spus, din nou, sunt vindecată. A început să fugă pe holul hotelului și să strige, sunt vindecată. Consilierul a aflat mai târziu că avea probleme serioase de spate și era chinuită îngrozitor de foarte mulți ani. Wow! Când în sfârșit și-a iertat soțul, accesul satanei în trupul ei a fost întrerupt. Pentru că neiertarea este soră cu mânia. Nu poți să spui, ok, doar la mânie, Scriptura spune că există șansa să-i dau loc geografic diavolului să vină să mă ghețe. Nu! La neiertare este una din cele mai mari platforme pe care le oferim demonilor ca să vină să ne chinuie. Câți dintre voi ați fost chinuiți nopți la rând în mintea și în inima voastră pentru faptul că n-ați putut să iertați pe cineva? Mână sus! Noi toți retrăim lucrurile acelea. Din minte coboară în sentimente. Realizăm răul care ni s-a făcut. Țâșnește din noi amărăciunea. După care vine mânia. Dorința de a-i plăti cu același preț. Importanța iertării. Matei 18, Petru a venit la Iisus și l-a întrebat, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? E tare. Până la 7 ori, Iisus i-a răspuns, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Nu am înțeles niciodată aspectul acesta, nu am pretenția nici acum că îl înțeleg foarte bine. Nu știu cum a reușit Iisus să dea cifra asta, în modul ăsta. Și să-mi spună mie un fir de praf, tu trebuie să ierți de atâtea ori. Un pic mai puțin, șeful. Eu sunt limitat. Da, așa limitat cum ești. Cu alte cuvinte, înțelegeți că treaba asta cu iertarea este o chestie foarte serioasă? Știi când îți dai seama? Când ai probleme cu cineva. Când ai o problemă, un conflict, o situație interioară, când ai o chestiune care te ține cumva de zile, săptămâni, poate ani. Jesus! Știi ce face pe din lăuntru? Te macină. Te macină. Doar te macină. Doar te macină. Iată câteva lucruri interesante aici. În Matei 18, 21-35 este o pildă pe care Domnul Iisus, un exemplu pe care Domnul Iisus îl dă. Vine cineva la el, vine Petru și îi pune această întrebare, după care Domnul Iisus îi spune, știi, un om avea foarte multe datorii, foarte multe, enorm de multe. Și a venit timpul să le plătească, că până la urmă datorile trebuie plătite. Americanii zic că în viața asta nu scap de două lucruri, de fisc și de moarte. Da, e bine, au zis drept. Omul acesta avea foarte, foarte, foarte multe datorii. După o întreagă poveste de cerere de iertare, de cerere de păsuire, de toate lucrurile astea, stăpânul face un lucru, îl iartă de toate. Câți dintre voi ați avut ocazia să vă plătiți la bancă datoriile și să ieșiți de acolo? Ceva de genul. Dar după ce omul nostru iasă fericit că a primit iertarea, se întâlnește cu un prieten de-a lui care avea la el o datorie de 1% din ce avea el la stăpân. Și dintr-o dată, spiritul dreptății lui se ridică. Pune mâna pe el, zice Biblia, nu ca să-l mângâie, ci ca să vedeți, trece acima. Dă-mi înapoi tot ce-mi datorezi. La care omul ăla spune, n-am dat, îți dau. Și ăsta ia și-l aruncă în închisoare. Aude stăpânul. Rob viclean. Eu ți-am iertat ție ceva ce nu putea fi iertat. Și ție ți este așa de greu să ierți atât? Iertare este o poruncă a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iertarea este o poruncă. Nu este, atenție oameni buni, nu este un lucru asupra căruia putem sta să negociem cu Dumnezeu. În dreptul poruncilor nu există negociere, ci doar acțiunea ascultării. Atât. Porunca de a ierta este un lucru care trebuie să ne însoțească inima și mintea toată viața. Posibilitatea de a ne bucura de iertarea lui Dumnezeu depinde de disponibilitatea noastră de a ierta pe alții. Și când stați în picioare, de vă rugați. Să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Ups! Am avut momente în viață în care am trecut prin diferite situații conflictuale. Și mă duceam la versetele acestea. Iartă-mă cum îi iert și eu. Pot să sar. Mai stau o tură. Ați trăit asta? Hai, sfinților, ziceți ceva că mă speriați. Am impresia că nu sunt singurul nefericit, păcătos, sticălos, murdar, gunoi, tot ce vreau. Așa e că mureai, mă, crăpai, te rodea pe dinăuntru dacă spuneai că-l ierți. Știți de ce Dumnezeu a pus o bornă de hotar de care nu trece nimeni? Pentru că cu această chestiune nu se joacă nimeni. Și ca să se asigure că pricep, că noi suntem cam îndărătnici așa de felul nostru de rasă umană, când el a spus așa, în măsura în care tu ierți pe ei, cât vrei tu, uite așa, îi la tine, la liber arbitru. Tu ierți. După ce ai gătat de iertat sau nu, răstoarnă-o peste tine. În același mod. Știți ce doare asta? Tare de tot. O, Doamne. Iertarea dejoacă planurile vrășmașului. Dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Fiți atenți în ce context vine Pavel și spune că noi trebuie să cunoaștem planurile diavolului. Care e contextul? Contextul iertării. Foarte interesant. Apoi zice așa mai departe. Pavel sugerează că atunci când refuzăm să iertăm, Satana are un câștig. Adică, cu alte cuvinte, genul de expresie, am iertat, superficial, dar în adâncul meu nu este schimbarea și am avut capacitatea și talentul de a înghiți bomba, ca în desene animate, e doar o chestiune de timp până când bubuie. Și atenție, lumea spirituală ne vede. Lumea spirituală ne vede. Și Pavel spune simplu, aveți grijă în contextul iertării și neiertării, a mâniei și a tuturor lucrurilor acestora, atenție, se deschide o ușă. Întunericul este aici ca să vă rupă. Apoi, cred că neiertarea asta este una din cele mai des întâlnite întărituri ale vrășmașului. Zice omul, când consiliezi oameni, descoperi că aproape toți au pe cineva pe care trebuie să-l ierte. Răul cauzat de neiertare se poate extinde în toate domeniile vieții. Nu există un domeniu în viața noastră care să nu fie atins de această mânie a neiertării. Nu există. De ce? Pentru că noi suntem un tot unitar. Duhul, sufletul și trupul. Nu putem scoate bucata de neiertare din noi și o punem acolo să mai respirăm un pic și când ne aducem aminte că am avut o problemă cu cineva, mai băgăm o țară de mânie și iară facem asta. Nu, asta e tot timpul cu tine. Asta este tot timpul în ființa ta. Te macină tot timpul, te ține tot timpul, te duci cu minte acolo. Este o concentrare pe aceste lucruri. Orice faci, dintr-o dată te întorci apoi acolo. De ce? Pentru că e acolo. Și neiertarea este o rană vie. Care poate fi oricând atinsă, pentru că ea supurează într-un mod continuu. Dacă ai fost dezamăgit de soțul sau de soția ta, căsnicia ta poate să aibă daune permanente dacă nu ești dispus să ierți. Wow. Am văzut de nenumărate ori, inclusiv în viața mamei mele, tatăl meu a fost un om special când nu eram prietenie cu Bacus. Când nu eram prietenie cu Bacus, rar cred că am văzut oameni de calitatea lui. Numai că aveau o prietenie strânsă. Erau prieteni. Și întotdeauna avea darul demonic de a răni și de a zdrobi. Am văzut-o pe mama mea cărând amărăciune cu garnitura de tren. Am văzut-o cărând frustrare, mânie, suferință și tot ce ține de asta. A fost o carne vie de sus și până jos. A fost o carne vie. În ultima parte a vieții ei, și-a dat seama că trebuie să se ocupe de ea, nu de el. Și în cele din urmă a murit mântuită, ca prin foc, dar mântuită. Dar am avut cel mai viu exemplu de om ciuruit, de neiertare. Un alt personaj pe aceeași linie e bunica mea. O dulceață de bihoreancă de nu-ți vine să crezi. Până ajungea să-și aducă aminte de toate datoriile. Ferească-te și păzească-te. Avea 70 și ceva, se ducea spre 80 și aducea aminte de la 10 ani ce s-a întâmplat și ce-a pățit. Dom'le, și nu-i mai dădea drumul. Deci nu-i mai dădea drumul. Ajunsesem deja, aveam 16-17 ani, am început să merg la biserică, după momentul întoarcerii, că până atunci nu m-a dus nimeni nici legat. Dar ceva nu-mi plăcea la ce se întâmplă cu ea, n-am realizat. Mă, dar ce-i atâta mărăciune, ce-i atâta mărăciune, ce-i atâta mărăciune, ce-i atâta mărăciune? N-am înțeles. La un moment dat am trăit o chestie interesantă. O ducea mama pe mama ei și eu după ele la poartă și mama îi spunea, nu, bunica îi spunea mamei aceeași poveste de 30 de ani. Dulgherul ți-o trebuit tu. După 30 de ani? Atunci am realizat ce înseamnă o rană a neiertării pe care o cari. Când deschizi ușa, nu e o chestiune că ai deschis-o aici camera. Nu, deschizi ușa aici și se mai deschid 10 camere încolo. De fiecare dată. De fiecare dată. Și încep. Când oamenii au fost abuzați de o persoană cu autoritate, s-ar putea să nu se mai bucure niciodată de o relație potrivită cu autoritatea până când nu învață să ierte. Amărăciunea ei față de autoritate poate fi o piedică constantă în biserică, la locul de muncă și în multe alte zone ale vieții. Chestia asta cu autoritatea va fi un pic mai încolo lecție. Toți am avut parte, într-un fel sau altul, de cineva de deasupra noastră, care a fost o autoritate peste noi, care într-un fel sau altul ne-a rănit, ne-a abuzat. Într-un fel sau altul. Lucrul acesta a creat în noi următoarea chestie. Pe mine nu mă conduce nimeni niciodată. Pe mine nu mă rănește nimeni niciodată. Eu nu le dau voie, bă, le dau cuflit. N-ai prea reușit. Și în momentul în care cineva rămâne traumatizat cu lucrul acesta, dacă păstrează lucrul acela și nu se ocupă de el, să-l rezolve. Reacția acelei persoane față de orice om de jur împrejurul lui care este deasupra lui într-un fel sau altul va fi întotdeauna așa. Întotdeauna. De ce? Pentru că undeva acolo, în adâncul creierului nostru, este chestia asta și omul intră în gardă. Verifică lucrul ăsta. Îți spune, ai avut probleme cu tata, cu mama, ai avut un învățător dus cu pluta. Da. Poate ai avut un șef la lucru care, despre care îți spuneam acum vreo două duminici, le avea pe toate. Care este reacția noastră? Este aia de autoconservare. Numai că reacția aia produce ceva în noi, ce ne face victime pentru mult timp, dacă nu o tratăm. Acum o să citesc un lucru care... E tare. Urmăriți. Nu prea contează care a fost ofensa. Asta s-o credă el. Nu contează dacă dauna a fost făcută cu intenție sau fără intenție. Tot el s-o credă. Mai departe. Nu vei fi niciodată cu adevărat liber dacă nu ești dispus să ierți. Pune oful la mare, l-ai postat acolo sus. Pune-l să-l vadă toată lumea, alea trei ofuri care ți le-am zis dacă le-ai pus. Am scris aici pe cursul meu trei mari ofuri. Of, of, of. De ce? Pentru că, vedeți, e ușor să vorbești de iertare când nu ai nicio treabă cu nimeni. Când nu ești super, deci ai trei de damaj mai departe. Când n-ai nicio treabă cu nimeni, e ușor să vorbești de iertare. Auzi, nu contează. Aș vrea să știți că nu tratez deloc ușor, deși fac fan, pentru că vreau să gustați și să mâncați tot ce trebuie, tot ce se pune pe masă. E crunt. Nu vorbim ușor despre lucrul ăsta, trebuie să ierți. Nu, astea nu sunt chestii așa. Nu, astea sunt lucruri foarte serioase. E una să te jignească cineva cu o chestie măruntă sau este alta să-ți facă un rău mare. E total diferit. Nu mai este o singură problemă, oameni buni. Pune înapoi tatăla. Nu vei fi niciodată cu adevărat liber dacă nu ești dispus să ierți. Au fost momente în viață? Am refuzat să iert. Am refuzat să iert. Am refuzat să iert pentru că am fost trădat, călcat în picioare și pentru prima oară în viața mea nu făcusem nimic, că de obicei fac câte ceva. Pișc pe cineva, calc pe bătătură, zgâri cu ceva, că sunt în procesul de formare, ca și tine. Dar la faza aia, chiar că nu făcusem nimic, parolă, eram băiat bun. Și m-am trezit pe capul meu cu dita mai pocinogul. Când mi-a căzut pocinogul ăla în cap, mi-au trebuit câteva zile să-mi revin. Mă consilia soția mea la foc automat. Oamenii în care avusesem cea mai mare încredere, am zis eu că m-au trădat. Și cam așa s-a întâmplat. M-am aflat în fața unei situații de o tensiune unică în viața mea. Și am început să mă argumentez cu Dumnezeu. Doamne, argumentul numărul 1. E drept ce zic? 2, 3, 4, 5. Am pus mâna pe telefon. Ca și tine, când ești în fire, o dai rău. Am dat-o. Am spus. Când am văzut că lucrurile nu se opresc nici așa, m-am dus la cineva și am spus așa: uitați-vă bine la mine, mă cunoașteți bine. Acum sunt fire pură, în stare pură de fire. Dacă nu se oprește mizeria asta, vă promit că vă dau în judecată. Uitați-vă la mine. S-a făcut o liniște mare. M-am ridicat. Credeți că am fost fericit? Credeți că mi-a crescut inima, că am avut ultimul cuvânt, atenție, pe drept? Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Mi-au trebuit câteva săptămâni bune să aleg să vreau să sufăr paguba. Nu e ușor să ierți, pentru că atunci când cineva îți face mizerie, cineva trebuie să curețe mizeria aia. Și dacă se întâmplă să fii chiar tu, doare! După ce am ales să spun prima fază, ok, încep să mă gândesc că ar trebui să încep să fac ceva. Nu se iert, atenție. Ci mă gândesc că ar trebui să încep să fac ceva cu chestia asta, care mă roade și în care eu am dreptate. Mi-au trebuit câteva săptămâni să depășesc faza asta și în cele din urmă, într-o dimineață, am făcut ceea ce știam eu cel mai bine să fac, anume să mă duc să vorbesc cu Dumnezeu. Și am deschis la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit aici. Iertarea este o poruncă. Și cuvântul care mi-a străfulgerat mintea și inima a fost aceasta: cum v-a iertat pe voi Hristos, așa să iertați și voi. M-a durut? Nu. Am urlat de am crezut că tâmpesc. Și m-au zis că urlu tare. Am urlat, mamă, cât m-au ținut bojocii. Și știi ce am zis? Mă doare pentru nedreptate! Mă doare! Dacă ierți, cum te-a iertat Hristos pe tine, atunci o rezolvi. Știu, vă văd. Toată presiunea care am mâncat-o zilele astea, înainte de a veni la biserică și la biserică, în Sfânta Biserică, dracu, vine mustră-l Dumnezeu. E pentru subiectul ăsta. Pentru că din seara asta tu trebuie să fii liber. Tu trebuie să fii liber. Nu contează cine ți-a făcut rău. Cu chilimele de rigoare, nu contează ce ți-a făcut. Nu facem triumfalism spiritual din ăsta și acceptăm plină, dar fără din astea, fără. Astea costă. Dar ideea e una singură. Ascultând de El, pentru binele suprem al inimii tale, trebuie să-i dai drumul. Ce este iertarea? Unele persoane cred că iertarea înseamnă justificarea comportamentului celelalte persoane. Ei cred că ar trebui să încerce să înțeleagă de ce i-a rănit cealaltă persoană. Dar trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat. Răspunsul este nu. 2. Unele persoane cred că iertarea înseamnă uitarea faptului că acea ofensă a avut loc sau negarea faptului că au fost rănite. Răspunsul este nu. V-am dat exemplu cu tatăl meu și cu modul în care am ales să-l iert și să înghit toată bomba aia, pentru că, de ce? Sunt creștin, cum să fac asta? Nu pot să fac asta, trebuie să fac... Și am înghițit-o. Da, dar era acolo. Era acolo. Nu așa se rezolvă problemele. O, cineva m-a jignit. Nu, eu-l iert, înghit repede. Trei. Unele persoane cred că iertarea implică menționarea persoanei respective că a fost iertată, ceva de genul, da, îl iert pe, și declar asta. Procentul în care asta funcționează este, lucrurile trebuie să rezolvate din rădăcină. Dacă nu vrei să ai antecedente spirituale care să te macine, lucrurile trebuie rezolvate cum trebuie, pentru că altfel nu te poți duce mai departe. În realitate, niciunul din aceste lucruri nu este o parte esențială a iertării adevărate. În unele cazuri, nu poți justifica niciodată ce ți-a făcut cealaltă persoană, corect? 2. Nu poți uita niciodată ce ți-a făcut sau nu poți nega răul care ți-a fost făcut. Cum poți să negi un rău care ți-a fost făcut când el vine după tine totdeauna și aici, în spatele capului tău? Tu vrei să-l negi. Ce să negi? Nu știu exact cine a zis, numai proștii contestă adevărul. Nu mai știu cine, am uitat și am vrut să o scriu undeva, e zicerea cuiva. Cum poți să contești o chestie care o ai și te chinui de atâta vreme? Pentru ce-i faci asta? Pentru ce-i faci asta? De ce? De ce ai înghiți amărăciune după amărăciune? De ce? Nu te-ai prins că nu funcționează? Pentru că nu se rezolvă așa. Pentru că nu se rezolvă așa. Ce este iertarea? Noul Testament descrie iertarea în 2 Corinteni 5, cunoaște-mi când spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Când Dumnezeu ne-a iertat, El a ales să nu ne țină în seamă păcatele. Iertarea nu înseamnă să scuzi acțiunile cuiva, tu repede cauți să scuzi. Nu. Tu degeaba, sau tu poți să faci asta, dar nu înseamnă că asta duce vreun efect. nu înseamnă că ajută cu ceva, nici măcar că îl ajută pe omul ăla. Pentru că el trebuie să-și rezolve cauza problemei, nu doar efectul lucrurilor. Apoi, 2. Să negi durerea pe care ți-au cauzat-o, ci pur și simplu înseamnă să alegi să nu pretinzi plată pentru acțiuni. Pentru acțiunile pe care oamenii le-au făcut împotriva ta. Să nu ai nevoie să-și plătească răul care ți l-au făcut. E tare de tot. Iertarea este un act al voinței prin care alegem să renunțăm la dreptul nostru de a ține o altă persoană responsabilă pentru răul pe care ni l-a făcut. Dacă ați ști ce simpatici sunteți, fiecare față de aici are câte o mimică, două, trei. Și cei mai drăguți dintre voi care vreți să fiți așa, fără să exprimați nimic, niște ființe puternice, auziți, lăsați-o. Lasă-o să fie ce ești. Nu, fii ce ești. Adică o ființă rănită. Știi, din ăștia care țin eu, tu ce? A, tu carne de tun sau cum? Ok? Succes la măcinare. Iertare este eliberarea persoanei care te-a rănit. Asta e cel mai tare lucru. Cum mă să-i dau drumul ăsta? Bă, că-l mânc cu fulgi cu tot, mă. Cum mă să... Iertare înseamnă eliberare. Înseamnă să-i dai drumul. Când refuzăm să iertăm, noi încercăm să ținem persoana care ne-a rănit. Uitați-vă la mecanismul din voi. Toți trebuie să facem asta. Când cineva te-a rănit, a ierta înseamnă a-i da drumul. A nu-l ierta înseamnă a-l ține cu scopul de a-l face să plătească. Vine vorba, nu? După plată? Și răsplată. Mi-ai făcut-o? Stai liniștit. Avem impresia că prin faptul că o ținem, o putem face să plătească și să egalăm scorurile. 1-1. Sau mă rog, 500-501. În realitate nu facem decât să ne rănim singur, lăsând ca inimile noastre să fie pline de amărăciune și de mânie. Ai prins mecanismul? Ți-ai dat seama? Apoi? E interesant să fim preajma oamenilor în vârstă și aici apare povestea pe care v-am spus-o puțin mai înainte. Neiertarea nu o afectează pe cealaltă persoană. Cum vi se pare chestia asta? Tu simți că mori. Te dai de ceasul morții. Nu mai poți dormi. Te chinuie noaptea. Ai coșmaruri. Ești un vulcan de furie. Că ce ți-a făcut? Și nimeni nu zice că nu e adevărat. Numai că persoana aceea știe ce bine sforăie noaptea. Precum ăla. Și tu te perpelești de pe o parte pe alta, te uiți la ceas, te duci la toaletă, iar te pui, adormi 10 minute, iar îți aduci aminte, iar te trezești, iar vezi, te duci la toaletă, bă, dar nu mai întreb. Ați trăit din astea? A, un pic, am înțeles. Sunteți în grafic, stați liniștiți, nu vă faceți griji. Bun. Neiertarea nu afectează pe cealaltă persoană, ci te face pe tine o persoană nefericită și plină de amărăciune. Iertarea înseamnă renunțare, este o alegere să eliberezi acea persoană de orice pretenții viitoare, nu înseamnă negarea ofensei. Atenție! Când alegi să ierți, nu negi răul care ți s-a întâmplat. Nu negi, nu acoperi, nu lânghiți. Nu faci asta. Ci iei hotărârea de a nu ține în seamă păcatul împotriva ofensătorului. Când iertăm, ne eliberăm pe noi de mânie și de amărăciune și suntem liberi să mergem mai departe în Domnul. Neiertarea este modalitatea satanei de a ține nedreptățile trecutului active în viețile noastre. Și asta o să o citesc de trei ori. Citiți-o cu mine. Neiertarea este modalitatea satanei de a ține nedreptățile trecutului active în viețile noastre. Încă o dată. Neiertarea este modalitatea satanei de a ține nedreptățile trecutului active în viața noastră. Cine își dorește asta? Dacă vrei să nu mai ajungi niciodată la funcționarea maximă a capacității puse de Dumnezeu în tine, dacă vrei să nu te bucuri niciodată de gloria lui Dumnezeu, dacă vrei să n-ai niciodată pace completă și adâncă, dacă vrei să te lovească în colon, duoden, stomac, pancreas și toate alea care sunt acolo, continuă cum ești acum. Continuă cum ești acum. Succes la zdrobire. Succes la zdrobire. Vreau să mă asigur că te-ai prins, că nu-i despre cine ți-a făcut rău. N-ai nicio treabă cu el. N-ai nicio treabă cu ea. Nici una. E doar despre tine. Doar despre tine și despre el. Atât. Iertarea este alegerea de a-i elibera în mâinile Domnului pe aceia care ne-au rănit. Iertarea închide ușa trecutului, întrerupe atacurile satanei și deschide ușa viitorului. Nu vă imaginați ce stare am avut în momentul în care am ales să iert. Cu urletele necesare, bineînțeles, nu. Nu vă puteți imagina. Dintr-o dată mi s-a părut că zbor. Și că m-am ridicat de pe pământ. Pentru că am cărat niște bagaje ale neiertării, mâniei și urii. Fiind convins că am dreptate, 95%. Ajutați-mă. Veți primi acum, oameni buni, fiecare dintre voi un pix și o foaie. Pentru că fiecare pentru el trebuie să-și facă tema de casă. E o temă de casă la care vă invit, veți vedea imediat despre ce e vorba. Ajutați-l, Claudiule, haide, hai copile, ajutați-l repede. Vedeți, dacă toată predica asta am finalizat-o acum și am cântat o cântare și ce bine ar fi, ar fi o mare frustrare pentru toată lumea. Așa-i, Benaia, data viitoare. Ceea ce trebuie să facem, oameni buni, este să ne cercetăm inimile fiecare dintre noi și într-o sinceritate absolut debordantă, să ne uităm la ce scrie acolo și o să vă ajut să mergeți pas cu pas. Primul lucru, pe cine trebuie să iert? Atenție, nu este întrebarea dacă trebuie să ierți pe cineva. Te-ai prins? Deci nu-i că dacă, că este. Asta e ca și cu Domnul Iisus, cum a zis, când postiți, nu dacă postiți, când postiți. Pe cine trebuie să iert și cum m-a rănit. Noi v-am dat o foaie foarte mare, pentru că probabil aveți foarte multe lucruri de scris. Glumesc, mă, nu vă uitați așa urât la mine. S-o fi văzut pe tine, ce figură mi-a făcut. Deci, treaba e foarte serioasă. Deci e foarte serioasă. Nu vă imaginați, oameni buni, credeți-mă, cuvântul lui Dumnezeu nu minte. Doar când ierți, ești liber. Altfel nu. E important ca fiecare să se uite și e important să scrii acum tot ce-ți amintești, poate așa la foc automat, dar foaia aceasta este a ta. Pixul nu, numai foaia. Continui să scrii când te duci acasă, te vei mira. Când începi să te rogi și vei spune, Duhul Sfânt, te rog frumos, arată-mi acum, mai este cineva din tinerețea mea pe care trebuie să iert? Acum, dacă ai 500 de ani, dacă o luăm cu tinerețea ta, murim toți dacă stăm aici. Dar nu contează, să n-ai impresia că dacă ai 20 de ani, zici, eu n-am prea multe de iertat. te-ai mira, te-ai mira. Uită-te cine și ce, cine și ce. Iar dedesubt este o rugăciune foarte interesantă, care ne învață cum să iertăm. Ne spune ce cuvinte să spunem, nu e o mantră. Nu, ci trebuie să devină o rugăciune a inimii, pentru că eu înțeleg că cineva mi-a făcut ceva și eu trebuie să-l dezleg. Haideți să ne luăm timpul acesta. Ca și copil, ți s-au făcut anumite nedreptăți. Ți s-au făcut anumite nedreptăți, nu neapărat că părinții au vrut, pur și simplu a fost contextul, nepotrivirea, situația, momentul nepotrivit. Și tu cumva în adâncul tău ai rămas acolo cu o chestiune care din timp în timp se întoarce. Înseamnă că nu e rezolvată. Încearcă cumva să nu stai foarte mult pe punctul ce mi-a făcut. Scrie doar ce a făcut, dar atenție, nu te lăsa atras sau atras în abisul acela. Mi-a făcut. Și te invadează mânia și resentimentul. Pentru că ai mai multe lucruri de scris și nu-i timp să te lași prins. Pentru că ajungem și la momentul în care vei putea să te lași prins, ca să-l scoți afară. Ca să-l scoți afară. Uită-te. Pur și simplu închide ochii, stai liniștit, spune: Duhule Sfânt, ajută-mă să văd, să-mi amintesc relația cu mama și tata. Poate că ai avut vreun frate mai mare care a fost un nașpa. Poate că ai avut vreo soră care era așa un fel de Izabelă. Știu eu ce ai avut. Poate că ai avut niște părinți neprezenți, depresivi, chinuiți, care te-au încărcat de tânăr, de mic, cu presiunea depresiei și a disperării abisale. Uită-te. Și pe ei trebuie să ierți. Ei n-au vrut să-ți dea asta. Dar n-au știut să o gestioneze. Mama mea știu să-mi spună doar atât: Claudiule, du-te la biserică. Du-te la biserică. Atât. Orice ții, te ține. Orice lași, te lasă. Orice ții, te ține. Și orice lași, te lasă. Aleluia. Continuăm să scriem, continuăm să ne rugăm, continuăm să stăm.
Tine cel
vieții tăi au plecat, au trecut dincolo. Dacă cumva ai în inima ta o neiertare pentru faptul că tu crezi că te-au trădat și te-au părăsit, tu trebuie să ierți. Dacă copiii tăi te-au dezamăgit, ai vrut ceva pentru ei și n-au realizat, n-au ajuns, nu sunt, verifică dacă nu este un lăstar de amărăciune. Verifică. Dacă ești căsătorit, de regulă ai multe de verificat pe acolo. Asta doar dacă ai învățat să trăiești în lumină. Dacă ai învățat să trăiești în lumină, le rezolvi lemele. Ăsta e punctul. Dacă nu, s-ar putea să cară lucruri cu care vii de ani de zile. Pentru că s-a întâmplat un lucru. S-a făcut rană peste rană. Și din nou rană. Și din nou rană. Nici n-ai ajuns să ierți câte răni ți s-au făcut. Tu trebuie să pui punct. Tu trebuie să pui punct. Nu contează ce, nu contează cine, nu contează nici cât. Și ai înțeles tot ce am spus? Nu facem nimic triumfalist. Numai că cineva trebuie să-și bea paharul. Se întâmplă că ești tu. Bea-l repede. Bea-l repede. Atenție, dacă ai senzația că poți trata chestia asta ușoră, este când ai, ca și când ai pierdut acum un tren care te-ar fi dus mai departe și din punctul A în punctul B nu mai mergi cu trenul, va trebui să mergi pe jos. Tu alegi. Tu alegi. Te poți urca în trenul iertării sau târi neiertarea după tine până la următoarea stație, când Duhul Sfânt se va ocupa din nou de tine și îți va spune: descarcă, desfă, dă drumul, iartă. Fiecare alege. Fiecare alege, atenție, doar pentru el. Este o chestiune atât de personală, atât de intimă, atât de adâncă, încât nu privește pe nimeni altcineva decât pe mine personal. Dacă mă prind de chestia asta, mă curăț, următorul lucru care se întâmplă este acesta: data viitoare voi fi foarte atent să nu mai devin robul nimănui. Și știți când ajungem noi în punctul în care nu mai devenim robi nimănui? Când suntem morți din punct de vedere al eului. Atunci. Când avem o predare totală, o moarte autentică a firii prin credință și prin acțiune, cârligele nu se opresc. Te lovesc, vor să te aghețe. Dar n-au de ce. Da, ești lovit, da, ești rănit. Da, e adevărat. Dar cărligele nu se prindă. Pentru că ai început să semeni cu Iisus. Doar când începem să semănăm cu Iisus, putem ierta repede. Doar atunci. Doar atunci. Altfel, povește. Îmi se reamintesc următorul lucru și apoi intrăm în rugăciune. Rugămintea pe care o am la tine pentru sufletul tău, pentru propriul tău bine, este acesta. Ia-ți foaia acasă, rămâi pe ea, Duminica viitoare în locul acesta ne vedem pentru următoarea etapă. Dacă învățăm să descărcăm repede, nu se pune problema dacă nu vom fi încărcați. Nu. Nu se pune problema dacă nu vom fi loviți. Nu, nu, nu. Ci dacă învățăm să descărcăm repede, câștigăm. De ce să înveți o lecție într-o lună când poți să o înveți în 3 zile? Sau de ce alegi să o înveți într-un an când poți într-o lună? De ce? Îți place să cari? Ești sadomasochist? E problema ta. La modul cel mai serios, duminica viitoare, vino cu foaia, bagă în Biblie, nu trebuie să o vadă nimeni, nu-i problema nimănui, dar să continuăm să vorbim despre iertare. Pentru că trebuie să învățăm să nu ne lăsăm agățați de lucruri. E ușor? Nu. E greu? E imposibil. Dar cu Hristos o să biruim. Acum să vă rog să ne ridicăm în picioare și fiecare să țină lista, foaia în față. Tu trebuie să o vezi, nu o vede nimeni, nu-i curios nimeni de ale tale. Dacă te-ai prins, fiecare o are pe ale lui, da? Stai cu a ta, stai liniștit acolo. Rămâi cu foaia în față și fă următorul lucru. Eu o să citesc cu voce tare și tu o să citești pentru tine, să te auzi doar tu. Nu e important să te audă nimeni, nu privește pe nimeni cu cine ai tu o treabă sau n-ai o treabă sau ce îi sau nu-i treaba nimănui, e treaba fiecăruia. După ce o să zic cu voce tare pe cine trebuie să iert, tu spui împreună cu mine pe cine trebuie să iert și apoi liniște și fiecare își ține povestea. Spui pe cine și de ce. Ok? Pe cine trebuie să iert? Cum m-a rănit? Poftiți, fiecare în dreptul lui. Acum o să te rog să deschizi ochii, să te uiți la foaie și să spui împreună cu mine. Ca un act al voinței mele. Vai, din nou. Ca un act al voinței mele. Aleg să nu te consider răspunzător pentru aceste lucruri. Renunț la dreptul meu de a mă gândi la ele, de a vorbi despre ele, de a mă răzbuna singur sau a căuta revanșare. Îți dau drumul și te eliberez pe deplin, ca Domnul să lucreze cu harul său. Prin harul pe care l-am descoperit în Iisus, rostesc că ești iertat. Spune încă o dată cu mine, rostesc că ești iertat. Încă o dată, rostesc că ești iertat. Am să mă rog acum pentru tine și împreună să intrăm într-un război spiritual împotriva căruia venim acum în clipa aceasta în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Și declarăm că El este Domnul, Stăpânul, Suveranul, El este Creatorul, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Declarăm că El este mântuirea și viața, învierea și viața, El este pâinea și apa vieții. Declarăm că El este Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru și că îndurarea Lui de Dumnezeu s-a manifestat peste viața fiecăruia dintre noi. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, pentru că suntem făpturi vii, suntem născuți din nou și suntem copii ai lui Dumnezeu de drept și de fapt. Și în seara aceasta alegem cu tot ce suntem noi să îi iertăm și să-i dezlegăm pe toți cei care ne-au greșit. Spune împreună cu mine, Doamne Iisuse, în seara aceasta, conștient și voit, cu toată inima, așa cum sunt, cu toate durerile mele, cu toate frustrările, cu toate amărăciunile, cu toate rănile,
cu toată neputința, cu toată dreptatea, cu toate lucrurile, vin înaintea ta acum, în numele Domnului Iisus, și aleg cu tot ce sunt eu să declar că deasupra tuturor lucrurilor este cuvântul tău și este porunca de a ierta. Aleg să te ascult pentru că tu ai spus aceasta. Și de dragul tău și a jertfei tale, de dragul sufletului meu, care a fost chemat să fie iertat și să fie liber, aleg să iert, aleg să iert, aleg să iert și să dezleg de peste inima mea, de peste mintea mea, de peste sentimentele mele, orice fel de formă de neiertare, prin aducerea minte, imagini, stări, vorbe, trăiri interioare și orice lucru care m-a murdărit, în numele Domnului Iisus, așa cum sunt acum, le scot în lumină. Mă pocăiesc din toată inima mea. Mă pocăiesc din toată inima mea. Chem sângele Domnului Iisus să mă spele. Și orice fel de împietrire a inimii, care încă n-a fost atinsă și încă este acolo o neiertare și este mânie și este frustrare, în numele Domnului Iisus, orice zonă care este încă împietrită, o aduc în lumină, în numele Lui Iisus Hristos. Îți poruncesc, inimă, deschide-te. Îți poruncesc, deschide-te. Primește lumina cuvântului, primește lumina Duhului. Lasă-te atinsă, lasă-te schimbată, lasă-te curățită, în numele Lui Iisus Hristos. Am nevoie de iertare, de aceea vreau să dau iertare. Și în clipa aceasta, în numele Domnului Iisus, în clipa aceasta, în numele Domnului Iisus, iau autoritate împotriva oricărei lucrări demonice de peste viața mea. Orice lucrare demonică, orice spirit de neiertare care lucrează cu mânia, cu amărăciunea, cu tulburarea, cu depresia, în numele Lui Iisus Hristos, acum îi spun, ieși și pleacă, ieși și pleacă, acum, în numele Lui Iisus Hristos, ieși și pleacă, nu ai niciun loc peste inima mea, nu ai niciun loc peste sentimentele mele, nu ai niciun loc peste trupul meu, întreaga mea ființă, în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, este adus înaintea lui Dumnezeu și orice lucrare demonică este scoasă în lumină, este scoasă în lumină acum, în numele lui Iisus Hristos, este legată și făcută fără putere, în numele lui Iisus Hristos, acum, prin puterea Duhului Sfânt, acum, prin puterea Duhului Sfânt, orice împietrire, orice împietrire, cauzată de o influență demonică, să fie făcută fără putere, acum, în numele lui Iisus Hristos, acum, în numele lui Iisus Hristos, chemăm focul Duhului Sfânt, chemăm focul Duhului Sfânt să ardă orice blocaj la nivelul inimii, orice blocaj la nivelul minții, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, mă împotrivesc oricărei lucrări demonice în viața mea, o leg și o fac fără putere acum, în numele lui Iisus Hristos. Cer eliberare profundă, deplină, totală, peste Duhul meu, peste sufletul meu, peste trupul meu, peste mintea mea, peste sentimentele mele, peste tot ce sunt eu, în numele Lui Iisus Hristos. Orice influență să fie făcută fără putere, în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos, declar că Duhul meu, sufletul meu și trupul meu sunt proprietatea integrală Lui Iisus Hristos. Și orice fel de formă de neiertare și orice s-a născut din ea este smuls de la rădăcină, în numele lui Iisus Hristos. Iert, dezleg, dau drumul, în numele lui Iisus. Primesc iertarea de care am nevoie, eliberarea de care am nevoie. puterea învierii lui Iisus Hristos în Duhul meu, în sufletul meu și în trupul meu, în numele lui Iisus Hristos.